Velkommen til den første av to episoder som heter Kulturbyen – De profesjonelle.
Når vi snakker om kultur i Larvik, så det ofte I forbindelse med frivillighet. Men kultur jo ikke bare noe å leve for, men også noe man kan leve av.
Vi har snakket med manusforfatter Kjersti Ugelstad. Velkommen til oss, Kjersti Ugelstad.
Tusen takk.
Du, hvis du treffer noen du overhovedet ikke kjenner, og så spør vedkommende, hva jobber du med? Hva svarer du da?
Ja, jeg må jo svare det som riktig da. Ja. Da må jeg si at jeg manusforfatter. Og så må jeg si ja, for film og TV.
Ja, for det var fint at du presiserte det, for manus kan være så mangt.
Ja.
Og skriving kan være så mangt.
Ja, det det.
Ja. Du, når startet interessen for å skrive egentlig?
Den startet vel aldri egentlig, fordi jeg har liksom aldri skrevet noe. Jeg har ikke vært så interessert I det. Men det må jo til hvis man skal skrive manus til film og TV. Så det var vel egentlig mer det interessen for film og ja, TV som ja, vokste seg sterkere ettersom jeg ble eldre.
Så hvis vi nå skrur tiden tilbake til da du var barn, Hvor bodde du når du var barn?
I Stavern.
Var du den som kledde seg ut og sang sanger? Og,
ja.
Hvordan var det?
Åh, jeg var enebarn og veldig sånn snill og rolig og stille. Så jeg var egentlig ikke sånn, se på meg, hurra, men jeg elsket å kle meg ut. Og ettersom jeg var enebarn på 70-tallet, det var ikke så mye å finne på da, på en søndag når det regnet. Så liksom gikk jeg litt sånn I min egen verden. Så jeg var jo på en måte I en film mye av tida. Gikk jo liksom, og det var virkelig for meg da. Ja. Noen ganger gikk jeg ut også og var for eksempel Askepott. Ikke sant? Og så husker jeg naboene Anders og Peder, to tvillinger, som var, «Øy, Kjersti, du har noe dritt på nesa!» Så «Det ikke dritt, det aske!» Jeg Askepott.
Så søtt.
Ja, for at det var så virkelig I mitt hode, så jeg ble fornærmet, og for at ikke de skjønte det, så de ikke at jeg var et offer, ikke sant? For det var, jeg var litt sånn dramatisk da.
Ja.
Jo, så det var egentlig sånn, og så jeg mye på TV, jeg likte det veldig godt alltid, men det var jo den gangen, bare barnetv klokka 6 på kvelden.
Det fantes jo en kino.
Ja. I Stavern så var det vel, det var I militærleiren, så var det de satt opp Flåklypa Grand Prix, husker jeg så der.
Mm. Men har du sluttet helt med den der, det å gå rundt og være en annen? altså, har du, for jeg føler noen ganger at jeg for min del aldri har sluttet helt med det.
ja, det sant. Hvis jeg sitter på toget, så kan jeg merke, eller hvis jeg går rundt I butikken, matbutikken, så kan jeg merke at noen ser litt rart på meg, og så våkner jeg litt til, og så innser jeg at jeg liksom, jeg har stått noen sekunder og liksom hatt noen uttrykk I ansiktet. Jo, ja. Det gjør nok det,
ja. ja, det godt å høre.
men når du da var barn, så kom det vel et eller annet tidspunkt hvor folk spurte, hva skal du bli når du blir stor? Hva svarte du da?
Flyvertinne.
Sa du det?
Ja, det var drømmen. Og Aha. Det var rett og slett fordi at det kilte sånn I magen når man på sånn take-off, ikke sant? Og den som å kjøre berg- og dalbane. Så den følelsen, tenk å ha det sånn på jobb hver dag. Og så sa pappaen min at, ja, men det ikke sånn når du kommer opp I lufta, og så går det mange timer, da sitter du bare I en stol, eller hvis du skal være flyvertinne da, og så må du jo gå og servere. Det ikke moro. Han synes ikke, han var ikke noe for støtta ikke det. Og så ville jeg bli frisør, for det synes jeg virket
også. Men bare spørre, så du det som en rolle? Flyvertinnen I disse klærne?
Ja, ja, det må ha vært det, for det var, jeg var fascinert av det. Jeg kjørte jo fly som barn og tenkte, se så lekkert, tenk å ha det sånn. Det kiler I magen, og du går rundt I fine klær, og sånn hyggelig. Og, nei, det var topp.
Men så altså, ønsket du å være frisør?
Ja. det var så morsomt å ordne med håret til andre.
Ja.
Men det her var nok litt sånn, da var jeg kanskje 3-4 år da.
Ja, såpass.
Ja. Ja. Men så husker jeg det at, og så hadde vi jo svensk TV, vi var så heldige vi som bodde her nede da. Og der hadde de sånn julekalender, som var så mye kulere enn jul I Skomakergata. Og da ble jeg litt sånn, la jeg merke til når rulleteksten kom, ikke sant? Det var, her det masse mennesker som har lagd det. Så ble jeg sittende og se, og jeg husker faktisk det, at jeg ble sittende mens de andre barna liksom var ferdige og gikk. Så tenkte jeg, men det her jo kjempeinteressant. Regi, manus, ja, det masse folk som lager TV. Så ja, så etter det så visste jeg på en eller annen måte jeg vil jobbe med noe, etter på en eller annen måte, lage noe som kommer på TV eller kommer på en skjerm.
Ah, ja, klart. Mm. Etter det vanlige skoleløpet så kommer man til et punkt hvor man må ta noen valg.
Mm.
Hva valgte du da?
Da var det jo sånn at på den tiden, det her var jo på slutten av, begynnelsen av, var det slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet? Da var det ikke sånn press som det er nå, med ut, altså at du må vite hva du skal bli og master og alt mulig sånn. Det var jo, og i hvert fall ikke for meg som jente, det var litt sånn, det er viktig å få seg en utdannelse, så for sånn har det blitt nå i det moderne samfunnet. Det er viktig, jenter også må ha utdannelse. Det er det viktigste. Og så er det jo fint, det er lurt å studere noe som interesserer deg. Så da var det sånn, ja, hva er det som interesserer meg? Og da, det var jo ikke noe filmskole eller filmutdanning i Norge på den tiden da. Men jeg, hadde, jeg husker jeg hørte om at det var en, noe som heter London Film School. Så tenkte jeg, åh, tenk å gå der. Men så tenkte jeg, nei, nei, men det er jo i England, og det er jo de som er sånn, ja, du vet, sånn fotografer og regissører. Nei, det, jeg var litt sånn genert. Jeg tenkte, det er ikke noe for meg. Så da, da begynte jeg å studere media. For det var liksom noe innen media, var jo den, på den tiden der. Så gjorde jeg det. Sånn media og grunnfag. Det var moro. Og så studerte jeg teater, teatervitenskap, det var litt kjedelig. Men så kom jeg inn på høyskolen i Oslo, på, det var sånn teater, mer sånn praktisk teater, hvor man liksom setter opp forestillinger og sånn. Trivdes veldig godt.
Mm.
Og så, ja, gifta meg med Tormod fra Nanset, mm. og fikk barn. Og så skjønte jeg at jeg med kan ikke fortsette å studere. Nå er, liksom, nå er jeg voksen, nå har vi barn, det er regninger og barnehageregninger, og jeg, må liksom, jeg kan ikke bare fortsette å studere, jeg må jobbe og tjene penger. Så da ble jeg litt sånn, ja, jeg har jo ikke trodd jeg skulle få mer tid, jeg, liksom, jeg fikk liksom aldri helt lagt noen planer. Og så var det Aftenposten, papirutgaven, jeg husker det kjempegodt, den store. Og så sto det bare sånn, Hotel Cæsar søker manusforfatter. Og så tenkte jeg, såpeserie, det fikser jeg. Det. Hus for vårt, hvem det var. Så da hadde jeg jo kjem, jeg var så høy på pæra.
Så det, da søkte du på det?
Ja. Ja, jeg liksom tenkte, ja, den får, altså de skal jo være så glad når jeg kommer og sier tilbyr meg.
Og ja, og så, bare innskutt spørsmål her. Ja. Hvor mye hadde du skrevet av noe som helst?
Ingenting.
Det? Ingenting.
Ja, det er vel det som heter cocky, altså veldig arrogant egentlig. Ja. For det skulle jo vise seg at, det er jo ikke sånn. Det er noe annet å følge med på og se på en såpeserie og lage den. Det er sånn to vitt forskjellige ting.
Ja.
Så jeg fikk ordentlig bryna meg. Men jeg fikk jobben da.
Ja, og det som er med Cæsar, nå vet jo jeg litt om det siden jeg har vært skuespiller der selv i to runder. Så er jo det et teamarbeid. Hvor i kjeden kom du inn første gangen du stilte opp på jobb i Hotel Cæsar?
Da kom jeg inn på replikknivå. Så da fikk vi, vi var fem forfattere, det var fem dager, og så en episode per dag. Så vi var fem forfattere, dialogforfattere som det heter da, eller het. Og da fikk vi en storyline som noen andre hadde skrevet, utifra en long term, som vi kalte det. Veldig interne uttrykk.
Og det er for eksempel en sesong?
Ja. Sesongbue, og så er det noen som brekker ned, ned i ukes bolker, og så kom vi inn og da skulle lage manus for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Mm.
Mm.
Hvordan var møtet med den type jobb, Kjersti?
Det var jo bare moro.
Ja.
Jeg jobbet der i 3 år, så skrev jeg til sammen ja, 70-80 episoder, tror jeg det ble.
Ja.
Mm. Nei, og morsomme kolleger, alt, det var liksom bare, en, ja, det var nok den beste tida, før alvoret.
Hvordan var det for deg når du hadde skrevet din første episode?
Mm.
Var du innom og så prøvene ja. Og opptakene?
Ja, fordi da, på den tiden vi jobbet jo i samme lokal, altså samme bygning, altså studio, var studio i underetasjen, og så satt jo vi manusfolkene oppe i, ja, i overetasjen. Så alle som jobbet på serien var jo i den bygningen hele tiden. Så det var en del av jobben egentlig, å gå ned i studio og følge med og liksom lære, ikke sant, hva funker, få noen ideer og selvfølgelig å se grovklipp, se episoder og diskutere det og gi tilbakemelding til regi og så, ja.
Og så oppdaget du vel kanskje det at regissøren tenkte at det du hadde skrevet var ikke akkurat det du hadde ment å si.
Ja, Cæsar var på en måte, ja, vi lagde ikke kunst. Det var liksom ikke noe prestisje, og det visste alle, det var premisset. Sånn at det var ikke så mye følelse, det var ikke mye sånn, det handlet om å liksom bare få det til. Ja, det her skal fikses.
Puslespillet skulle gå opp.
Ja, på utrolig kort tid. Så det var liksom ikke tid til å liksom sitte og føle og tenke og mene og, nei. Det var egentlig veldig greit.
Men hvordan var det for deg å se da den første episoden innspilt, klippet og ferdig for sending?
Det var helt fantastisk. Og da synes jeg, altså skuespillerne, jeg synes jo, liksom de løftet det, ikke sant? Det var jo han, jeg husker spesielt da han hadde en større rolle, var mye med han, husker jeg ikke navnet hans, var det Sven, var det?
Han het Svein, jeg følte Svein. Veldig mye med på ja. Hotell Cæsar, yes. De første 10 år her.
Og han var liksom, jeg synes han liksom bare skjønte alt jeg hadde ment, og liksom poengene, for det var jo, det skal være litt humor også, ikke sant? Ja. Åh, jeg var så stolt.
Ja.
Veldig glad i skuespillerne.
Og tilbake til da du var barn, når du så på rulleteksten. Hvordan var det å se rulleteksten med eget navn på for første gang?
Det stemte liksom. Nå har jeg der.
Ja. Når var det du begynte å få litt ansvar for dine egne prosjekter eller ideer?
Altså, da jeg var på Hotel Cæsar, så var det jo... Det var jo veldig, altså, en veldig liten bransje. Vi hadde jo bare NRK, altså TV2 var jo helt nytt, det var jo da, ikke sant? Sånn at på en måte alle i bransjen var jo på Hotel Cæsar innom.
Det var liksom, jo en utdanningsfabrikk.
Ja, ikke sant? Så da ble jo kjent med alle som jobbet i bransjen. Og da var det Trygve Alster Diesen som hadde regi av og til der, som rett og slett spurte meg om du har lyst til å være med og skrive på en serie. Torpedo.
Ja.
Så tenkte jeg, ja, men det må jeg jo si ja til.
Jobben min er hentet de 400.000 du skylder.
Så det var min vei ut. Ellers, ikke sant, det er veldig vanlig å bli støkk. Eller, nå går jo ikke Cæsar lenger, men mange det som, man kommer seg liksom ikke videre. Så det var veldig skummelt. Men, for da ble jeg en freelancer da. Og det var liksom det prosjektet. Men og det var veldig moro. For det var ordentlig drama, ikke sant?
Ja.
Er det blitt fullstånd?
Det gikk også på TV2 i
2007. Ja, riktig.
Den skrev vi fra 2004.
Men du har også laget flere serier.
Ja.
For eksempel TV3 har du skrevet for.
Mm-hmm.
Spesialenheten.
ja, det stemmer.
Politiet etterlyser nå foreldrene i inn- og utland.
Jeg har et minne, det er ikke sikkert jeg har rett altså, men stemmer det at der er det en skuespiller som har en rolle som heter Geir Atle Jonsen?
Det stemmer det.
Spilte lege.
Han spilte en ufyselig lege, var det ikke sant?
Spesialenheten.
Men det var du som hadde skrevet den ufyselige legen og det meste, eller alt egentlig, var det ikke det? Eller hvor?
Jo, det stemmer. Ja,
rett og slett.
Ja, fordi da, når Torpedo ble så godt tatt imot, og da fikk jo jeg plutselig mye mer oppmerksomhet. Ja. Og så da når det var Ruby kom på det tidspunktet, skulle lage en krimserie da, spesialenheten, så ringte de meg, for da hadde de jo sett at jeg kunne skrive krim. Kunne jeg egentlig ikke, det var helt tilfeldig. Så da fikk jeg jo kjempeansvar. Jeg var hovedforfatter. Og det som jeg tenker tilbake på det nå, det er jo helt drøyt. Det skjer jo ikke, liksom.
Nettopp.
Men jeg gjorde det, og for meg var det helt sånn selvsagt. Ja, det skal jeg vel bli. Ja, da hadde jeg alt ansvaret for alle episoden og hele... Ja, vi var flere som skrev, men da var det jeg som hadde ansvaret for teamet, og ja, fra konseptet til ferdig innspilte episoder.
Når du skriver manus... Ja, hva er et manus egentlig? Altså, er det en historie som er laget på forhånd, og du skal skrive innenfor den, eller er det liksom skriver du historien, eller hva er egentlig et manus?
Ja, det var egentlig et godt spørsmål. Når jeg kommer inn i bildet og blir kontaktet av en produsent gjerne, så er det fordi at kanalen har sagt at vi ønsker oss krim. eller vi ønsker oss humordrama. Og så sier produksjonsselskapet, ja, men vi skal lage noe på det, og så kommer vi tilbake, så tar vi et møte, og så jo målet at kanalen da skal bestille manus. Og så skal de like det, og så skal de greenlighte, ja, vil ha hele serien, at den skal gå til innspilling. Så da, når jeg kommer inn i bildet, så er det ofte bare en sånn sjanger, eller ja, med en kvinnelig hovedperson i dette miljøet, men det skal handle om, ja, altså det kan være litt mer konkret, men det er ofte veldig åpent, og produsenter er produsenter av en grunn, så de trenger liksom forfattere da, til å hjelpe seg til å utvikle det. Så da begynner man helt med blanke ark egentlig. Mm.
I den forbindelse så vet jo jeg at det skulle være et samarbeid mellom tre forfattere fra henholdsvis Norge, Danmark og Sverige som skulle jobbe med et prosjekt i Sverige. Og du var den som ble plukket ut fra Norge.
Mm.
Hvem var de andre?
Det var Oskar Söderlund fra Sverige. Og så var det en danske som jeg ikke husker navnet på.
Ja.
Men han forsvant ganske tidlig i prosessen.
Mm-hmm.
Så det endte opp med å bli Oskar og meg. Så det var et fantastisk prosjekt som vi jobbet med i mange år, og som bare aldri ble noe av. Så det er liksom...
Det er også det en del av gamet.
Ja, ja nei, men det var helt genialt. Det var, og det var så rart, fordi vi gjorde masse research, og jeg husker at... fordi det skulle handle om at... Og det var sånn, helt usannsynlig at det skal skje, at jorda hadde blitt så varm, at isen hadde begynt å smelte, og havet hadde begynt å stige, og at Danmark hadde havnet under vann, så at danskene ble flyktninger inn til Skåne, og Norge stengte grensene, og ja. Men det var sånn, ja, hvordan skal vi få det sannsynlig? Og da var det sånn, forskerne sa, nei, det skjer ikke, det skjer kanskje om 100 år. Så vi måtte legge det til fremtiden, da, for at det skulle virke troverdig. Og så er det liksom kode
rød. Og hvilket år var det vi snakker om?
Ja, det er jo ikke så lenge siden. Det var jo 2013.
Ja.
Ja. Så ting, det har skjedd veldig mye på...
Det som forskerne trodde skulle ta 100 år, tok 8.
Ja. Ja. Så jeg tenker så på det. Altså, tenk for en timing hvis vi hadde fått det. Det var jo bare sånn tilfeldigheter. Det var ikke fordi, altså, prosjektet har jo alltid vært knallstert og veldig, veldig bra.
Ja.
Vi sitter og skriver. Ja, det var veldig, veldig bra.
Men det er en annen ting også som har skjedd, er at vi har jo også fått et litt annet syn på det med hvordan vi beveger oss over grensene mellom de tre respektive landene også. Altså, ja. I forbindelse med pandemien, så er det mye en del sånne problemer som har dukket opp, som virket ganske usannsynlige for 5 eller 8 år siden.
Mm-hmm.
Det som i hvert fall er sikkert, er at det er veldig mange som tror at man bare... får en idé, og så blir det TV. Men dette er jo også et bevis på at det er veldig mye innsats som legges i TV-serier og filmer som aldri blir noe av.
Ja.
Fra idé til ferdig resultat, hvor lang tid tar det?
Ja, det kan ta et år, eller det kan ta 5, 6, 7.
Ja.
Mm.
Og utviklingsarbeid er jo veldig mye av den tiden, er det ikke det?
Ja. Og så. Venting, så skal man, kanalen komme inn og lese og mene, og de av en eller annen grunn, det er bare sånn der, de bruker kjempelang tid. Så hvis vi har jobbet et halvt år kanskje da, og liksom levert, og så bare venter på go, så tar det kanskje 3-4 måneder. Mm. Og det er litt sånn, da er du freelancer, og så må du alltid ha litt magefølelse, som jeg etter hvert har heldigvis fått ganske god intuisjon på da, at er dette et prosjekt som jeg skal vente på, bare sånn sitte stille i båten, eller er det nå jeg begynner å gjøre noe annet i mellomtiden, og så får det komme og skje det som skjer hvis det går videre. Så det, og så, ja, så sier en, som regel sier kanalen at ja, det er veldig fint, vi vil gjerne ha litt mer av dette, eller litt mer sånn, eller de elsker det og bare sier ja, bare fortsett å skrive på, det er det beste da.
Ja. Er det noen prosjekter der du valgte å ta sjansen på at det går greit å ta en annen jobb imens, og så glapp det?
Ja, det har skjedd flere ganger. Men av en eller annen grunn, det pleier liksom å gå seg til. Og så er, siden alle i bransjen kjenner jo til det, sånn at når man sier, ah, ja, men jeg er på det her nå, men jeg vil gjerne være med, men jeg kan ikke før om i november, og så er det veldig sånn smidighet ofte, altså.
Ja.
At man venter på meg.
Det siste som jeg minnes du har stått bak og jobbet med, det maskineriet.
Ja.
Som jo har filmet mye I Sandefjord og I Sverige.
Ja.
det var noen som syntes det var litt synd at det ble filmet på Bastøferja. Mens andre syntes, det spiller jo ikke noen rolle. Vi har jo fantasi.
Jeg forstår det veldig godt. Men personlig så ble jeg litt lettet over hvor kult det ble. Fordi jeg ble også litt skuffet når jeg hørte at ikke det ordnet seg med Color Line og alt det der. For det så Sandefjord, og liksom, ja, det så gøy når folk kjenner det igjen, og alle har et forhold til Strømstadferie, eller vi som bor her da. Men når jeg så det, når de hadde filmet det og sånn, så tenkte jeg, men det her synes jeg egentlig passer, det kler serien på en annen måte, det liksom blir enda mer fiksjon, og den litt mer rugged, litt mer sånn russisk, sånn, ja, så jeg bare synes egentlig det ble bedre. Men jeg skjønner veldig godt at man henger seg opp. Ja, men det jo ikke høyre og venstre. Den bakken jo ikke der, og den bygningen egentlig ikke der. Altså, nei, men ja. Det film da.
Ja, det det. Og akkurat disse tingene her ikke nødvendigvis deg som skriver inn og har som ønsket. Det på bakgrunn av om det kan være økonomi, eller det kan være avtaler med selskaper, eller hva som helst. Mm.
Jeg har jo sett, jeg tror det var Blåmanda, som var en ganske rar film som kom for en god del år siden, og der var det sånn, da bodde jeg I Oslo, da husker jeg, da var det en som gikk rundt et hjørne ved Skausplass, og så kom den ut på Bislett, liksom. Det ser litt sånn rart ut, men for alle de som ikke kjent på Skausplass, så funket det sikkert.
Hva jobber du med akkurat for tiden? Har det vært mindre jobbing I pandemitiden, eller hvordan har det vært?
Det har vært veldig mye jobb I pandemitiden. Så jeg har vært utrolig heldig. Jeg har jo kolleger som har blitt arbeidsledige. Men jeg har, det liksom tilfeldig rett og slett. Men jeg har hatt voldsomt mye å gjøre.
Ja.
Så I pandemien så var jeg med å skrive Kjære landsmenn, blant annet.
Ja.
Og sesong 2 av Maskineriet.
Åh, så den kommer, når det premiere på den da?
Neste år.
Mm-hmm.
Og en ungdomsserie for NRK.
Ja,
samisk ungdomsserie, som de har ikke greenlightet, så det litt sånn, kan ikke si mer enn det,
Nei,
men jeg har jobbet med det. Og så akkurat nå sitter jeg og utvikler et konsept til en ny humor-dramaserie. Ja.
Bransjen som lager alle disse filmene, de bor I hovedstaden her I Norge I hvert fall, eller I alle store byer rundt omkring I verden og sånn. Og du bodde jo I Oslo.
Mm.
Og så flyttet du til Ørvik.
Mhm.
Hvorfor gjorde du det?
Det var en dragning. Ja. Det liksom ble umulig å ikke gjøre det. Jeg vokste opp I Stavern, og mannen min fra Nanset. Og så tror jeg bare jeg kjente det at... Og vi prøvde jo å få det til I Oslo, altså i møte kom med våre behov for liksom det man... Når man vokst opp her, så har man jo sjøen og naturen og hage. Og, mens I Oslo det jo det trangt, og selv om vi flyttet til rekkehus på Bøler, med hage, og, men det masse naboer, og du står I kø for å komme I Tuløypa. Og, så jeg kjente liksom bare, jeg lengter tilbake, sant? Mm. Og, så det var liksom uunngåelig, rett og slett.
Påvirket det valget din skrivekarriere? Ble det mindre jobber, flere jobber? Spilte det noen rolle?
Det var nok et heldig tidspunkt, fordi jeg var såpass etablert.
Mm.
Det var I 2008. Men det et bra spørsmål, fordi at det ikke noe som jeg kan anbefale andre å gjøre. Fordi det jo mange kolleger som ikke liksom, skjønner at det går an å bo I Larvik. Og så det jo noen som blir litt sånn, som også kommer fra andre steder I Norge, og som får litt sånn, blir inspirert da, til å gjøre det samme, når det går tydeligvis veldig bra. Men da må jeg liksom si at, ja, men det har sin pris. Det